Sergi Player, Adalet Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdäniň tiýsinde güni. Şuňky programamyzda Marinin öňki häkimi Döwran Berdi anna berdiýip tutulukdan boşadyldy. Prokuratura barlyklary kargy bölümleriň aýbyny açýar. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň we taliplerin hasabyna bag etmek çäreti geçirildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Altınç nayavırda marda 4.10-4 bal derecesinde yer titredi. Bu varda Volcano Discovery sayti xabar veriyar. Yerli vaqt bilen ir saat 4.00'da bulun yer tarzkınanın epicentrinin Mars şehrinden 90 km, tecenden hem 80 km uzaklıkta bolondogu. Onun 10 km çunlukta yüze çıkandığı belliniliyar. Türkmen medyası bu TV hadisi ve onun neticeleri varada xabar vermeyar. 6-njy noýabrda Israil Gaza zorlugyna zarbalary urdy. Israiliň harbylary daşy gabylan tebitde Hamas jeňçilerine garşy töwüşýärler. Bu aýrylykda BMG-niň himayat beriş agentlikleri bir aýa gulaýlaýan konfliktde asudy ilatdan ýitgileri ýazgaryp, ok atyşlyklary betetmäge çagyrýarlar. Israiliň harbylary gur ilatly Gazada Hamas jeňçileri bilen öýme-öý töwüş hereketlerini alyp barýarlar. 7-nji oktýabrda Hamasyň jeňçileri 1000-den hem aşy adamy itaatan atudy ilaty öldürdi we 244-nji adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Gazanyň Saglyk ministrligi Israiliň ýaýbanlardan zarbalary we kuryer kampaniýasy netijesinde 9470 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Pakistanda bir kanun migrantlara garşy alınıp barylan çäherlerin çäginde soňky 24 sagatyň dowamında ýene de 15,000 töwereği Owanistany bosgun bu ýurtdan çykaryldy. Bu barada Pakistan resmileri 5-nji noýabrda mälim etdiler. Pakistanyň resmi maglumatlaryna görä, ýurtda 4.4 million töwereği Owan bosgun ýasap, olaryň 1.4 million töwereginde degişli kanuny dokumentleri ýok. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik bir kanun Owan bosgunlarının köpçülüklüğün yurttan çıkarılacaktığını ıglan etti. Bu adım Gunvatar hükümetleri ve hukuk toporları tarafından tanqitlandı. İçerişler ministerliğin 4. noyabrdaki maglumatına göre bu kampanyanın çağında 200,000 Owan bosgunu yurttan çıkarılıptır. Rusiyanın harvları Ukrayna'nın okupirlenen Krimi armadasındaki gəmi portunu uran raketa zarvası neticesinde Rus gəmisine zeper yetendigini aydarlar. Rusiyanın Korunuk Ministerliğinin 4-nji noyabrda geçlik beren maglumatına göre Ukrayna'nın güçleri Kert şehrindeki Zaliv gəmi portuna karşı 15 tane kanatlı raketanı atıptırlar. Maglumatda raketalaryň 13 tanasynyň urlandygy, emma galanlarynyň gämi portuny urup bir gäme zeper ýetirendigi aýdylýar. Ministrlik gämi baradaky jekmejeklere ýa-da ýetin ziýanyň girimini aýdyňlaşdyrmady. Iranyň türmesinde sünni musulman Kasym Abadabek 5-nji noýabrda jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada adam hukuklary boýunça aktivistleriň habar agentligi mälim etdi. Asly Kurt Abadabek 2019-njy ýylyň iýununda başqa da 6 ay bilen ýanmylan Eýran Islam Respublikasyndaky korrupsiýa üçin ölüm jazasyna hukm edilipdi. Soňy bilen tutulukda onda düwnük ýagny rak keseli anyklandy. Ol Tehranyň Gunmatarındaky Karaç şäheriniň türmesinde saklanypdy. Suhay BMG Eýranda adamlary jazalandyryp öldürmegiň alada dörüdüji derejede amal edilýändigini bellep, suýulyň diňe 7 aýynyň jemleri boýunça azından 419 adamın cezalandırılıp öldürülündüğünü aytdı. Çeçen lideri Ramzan Kadyrov'ın 15 yaşlı oğlu Kakısının hopsızlık kulluğunda yukarı dereceli vizipe belinildi. Mundanın Adam Kadyrov'ın tutuluktaki bir bendiğini uryan pursatları peyda olupdı. Çeçen liderinin yaranları Suay 16 yaşı dolmalı Adam Kadyrov'ı bu vizipe belinmeyi bilen kutlap onun edermenliğini tarifladılar. Sintavrda kiçik Kadyrovyň gurhan otlamakta aýplanýan tutugy urýan video ýazgylary Kakysynyň özü tarapyndan sosial mediada paýlaşyldy. Bu hereket Sultanda Kreml tarapdar käbir şahslar tarapyndan ýazgylary.